so washito do likodati abirika ibala izigba az sokwa puso dugo da tegati foroti ba ubogi dara da doti gere pupusa 1.7 fm bogi ga da doti ba da tere voa afrique cob a wagosi ga tela ke pire ba se koya weda ga da felix e pasi se zebu ikiri bu gesi awa bagoyi da nitisu bubati koko da virus a budele ke pepeti sara akwasi ga tiye tuatiso ala ye Soti tere da pekoti agati akota zikodo da debeso zokwe agba da agati da da legeti soa iri confidable. Dadi la itobe la dan la titete a bata treta la dal tiso coronavirus wala COVID-19 ake yeti gepepe. Fadeso asago. Sago ti berfika bubiti a wasago geti tia dara le peroke a kiri biri da bagi da kagutiwe so ala wala da iriti berfika da kota geti tia dara da legeti teatre so bubiti a kodro so bubi a kodro ti dodi a wala festival mondial du théâtre da bula constitutif franzi a zobi gya gwa yabala da do la pral bagi poko fade rikira de da zese la gosso rega da doti sagoso Sagoti kodo wade da Senegal bedi wali ti gbi la gbi isen la bwe atene fade ake lu kwa ti koli ti lu isen la bwe da sisi ti Senegal banti so lu bago tene gofa banti chad ade azi baga da doti lo pepe a taso a kota zuzi chad atene ala ke yeke ala ke kala ligi pepe ti tene a lu isen la bwe da chad be yoko ake sara bataga ti kwa ti lu da pepe Idabeti da Senegal do Faro Baga a Deg Bagalade ti Gouk Bodakbo da Doti Isera Bwe tal ti a Zosua Kui Badi da Gouti Lego Biatilo da Siteti Tchad. Da Côte d'Ivoire Berg Biati do Kwati Sedi a Tere Basikawali ti Kondoti Gide Soladi a Wala Kobela ti Ebola da Tereti Lo da Siteti Côte d'Ivoire do Wala Sedi Awe. Soti tere kobe la ti Ebola ake bedi pepe da tereti lo da pekoti so a batalo da dagagati Trècheville da batati Abidjan. Soti tere ga lo ake bedi pepe danje da iti a population. Da Etats-Unis se siti Amerika a wabada ezo ouse set Boulton ti yagboti a demokrate da batilo ti yagboti a republike Peter Behrer so ala ke ga ladi agbida atro woti birati Irak asa kete tabola da Kabul likono ti Afghanistan ataso a batiala a keda lagba da Kirikotiala da Washington ala tede kapati sigigo da azo da Afghanistan wala operasyon debakasyon ake dosya de gagobi giti kondadi da lago bale ota da oko ti zeti kukuruso eke da. Dagwa sago sago ti awaguru bokozi ti bouybi ti pikago debo ti gere ti Paris Saint-Germain Leonardo atene toga da Kylian Mbappé a yeti lodo da PSG ti gwe da beni club de so abagilo. Iba atene da debeso Real Madrid ake Gine Geti Vo, Kylian Mbappé, ti tene lo pika debo da Barika. Sigi na bigi fadeso izilege da firme ba sekoy aveda da kwasi gati ou bongi dara, so la so baba tere di ake da do tere ti kota kwale ti gouzapa, so ake si dade da Be Afrika.
Ala kema, bongi dara, la doti ziwa. I'm gonna make you mine.
ti fanu se awa mangoi kwe na la njoni gango na ti kwa singa ti chi u bongi ndara laso tawa go singa tala ke firme max kwa we dana nga ti nga na Felix e pasi se zengoso alundi li fade chi ni na iti tango ti gafrika nga na ti kondo ho wande u bongi ndara ke ngo iso da singa legoti amerika wa rava de l'amerika muna be afrika ti pene apika na pataka nando atene ti be afrika nga la su ike sara tene na ndo ti pale chingu Garasona ti kwa singa ti ke waka agene use kozo gene ti ake Severin Goko sobe kenga wakwa ti d'Afrika kwele kina ndembeso na mananga mbeti na poto e barala Severin Goko
barala mingi firma kwa wida
e kio nala singila na ngoisa la sora mutiga na ngati singa e nala ke pika batara na ti anzene ngunga balo tasu ake gai nganga use gene ti ake Eric Sabeso ake tenenaya de ti wakadupepe au kwa chinde mbesu kizile gina la Severin Goko ti tenenaya la fatera mpili mpili na awa mangoli
isa firme matso kwa wida mbike Severin Goko mbike wa manango mbechi wa la doktorona University Orléans na France na mbegenga mbike wa fango mbechi tikete ngui wa vacataire na University Orléans
Severin Goko kozo unda ti na laike ntali ti ensi akpa li ti sukungo ti ngu ti mungo le ti kodoro waka inondation aike sika na bata ti bongi
mbiki na singila ti fa ni ute ni akpa li si ti sukungo ngu ti ka ti bongi precisement ndani ake use ako ni ake ti so ngu ti nzapa apika na poko ti tere mingi asuku ti aga amu aga ti ambeni azo use ndani ake ti so ota bale ni lonve ni kome ngu ti nzapa apika mingi angu so aso na li ti oto ti gbagba bangi ague atuku na ya ti bale ni na ambeni so aso alondo na li ni ka giri na ambege ti ombo muka ti aso aga so asara ti lo ota bale ni lo suku mingi si lo gbolo mene da ti ambeni azo so si adu ti na lege so na lege ti lo en fait na lege ti lo so lo doit ti honda ota lege ti lo voilà nina
enga sungu so kisuko kagi na gbata ti bongo ko pepe ti suku ngana ti aketa ko doro ah suku ngotungu na taketa ko doro sa kenga so si ya kiri amuna nduzu pale ti suku ngotungu na gbata ti bongi la
effectivement nguni asuku na bongi akwa pe nguni parce que ti tenesi bale asuku amundu na bongi lo ke tondani ko zoni na limite en so pambi tene ke donc avant ti tonga ti suku ngotungu ni asina ti gbata ti bongi
ah zo sunga ke sa kusala ti banzo ko ti ne ti nduzu wa meteo abanga tene tongana ka akpa li ni so asi ake nga ndali ti so angoi waka angoi ti ngu nzapa waka saison de pluie ayeke yoka mingi na ambeni angu tënë so ala bani tongana ye
il faut que hinda ke ngu so ayeke suku si ayeke mu ka kota ngu so asuku tongana so ubongi asuku so chaque 10 ans ayeke suku ka donc lani na 99 lo suku tongana so lo mundo na 2009 lo suku lo mundo ayeke ambeni aresu so aphénomène so ayeke si chaque 10 ans ake sikrik, ake si ton gu barako alingi lo si, gu barako alingi lo si me kati ti bongi osi kozo ake keta inondasyona nga daso si ake liye na ngu ti nzapa so apika apika ngo si amu dati azo ngu ti nzapa apika mingi kom sese lo nyongu na lingi no lo peti meneta nga ti ngu na pere lo dengu ni na leti gigi agoe akungu na awara ligi ti apre lo goe lo suku lo luti lo mu dati azo bate nga
e kir na la singi la mingi se varengu koke dabeti ya wa mango ya la kinati kwa singa ti u bongi ndara la ti bata ti bongi ati ina nimbiso na nduti 101.7 FM nga ala chiko do wanda la kamatela ina nduti banda tere voaafrique.com nga la suike sara tene na nduti bale soye na nga tunu franza tene inondation e ke waka agene use gene chi soke Eric Sabe ya de pepe lugana nga tisinga nga gene chi solo kina nga tisinga ke Severin Goko Severin ke kiri na mbagi chala inga nga tuna atira mbeti sora manda muna la legi tite na la baso konongo tiyo batati bongi waka iso ahira tene urbanizasyon a kufadena lege ni pepe a ke pale na kenye
deja depi tene ti urbanizasyon ti tene ti vil ti bongi wara batati bongi ti tene tongana ti sa tene andoni ifo e kiri na mbae ti kodro ti na le 29 le 26 juin so ti a ke kre 1889 26 juin 1889 so a kreye poste militaire ti bongi a quelque temps qu'on doit nous parler d'un an, qu'on doit déjà à la situation, à la situation, yesu a iri atene, le champ d'inondation, à la situation, à champ marécage, donc de souci, ngu a ke souku a mundu da. Et donc, à ça, à quoi doit accord agbatani so ti bongi so donc du coup on a positionnement ici ni faté parler ni attendre ni na commencement ni giri aken ben pala ke fini parler pepe donc ordonni aken kono ngota za ke kono ada ke sala da giri 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 to maso mais donc il tenait wa cause mbeti so ti aken mbeti ti urbanisation et wa rani na 1946 donc à créer batali bongi et pour na pokoni ni peut-être ngou parlo ko la ti gati wa mbeti ti urbanisation mais mbeti urbanisation bongi ke kono population aken wu aken kono za ke sala da de façon anarchique avec bonani mais tia à part quoi tu peut-être na ligue ni pepe wara mais déjà par ndako ame azo mate ni so itakete na pepe généralement ni tia zona kodo tia kumba ten star da ya pe azo kwa sara sara tunga sape azo kwa sara ba ameni pale ni la asara si comme azo na sara data la kiri 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 awara na ligue ti sura ligue ti na sura ligue ti ongo chunguni akona ligue na ni mtundu pepe aso kwa akia kumale so abumbi si agana kuta kumale si sara tene
e bahala Eric Sabe singila ndachingo ichala sala mutigana ina ngati singa ibala kechala na yatimbeni ngombo tikusala so amulege na lafa dichitena tambula na ando sosi angu asuka mule chikodoro ngana a da akumbi nyasi ala ba chila ichala fade
abba akumbi ni 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 ya don de sunye so ni fasida ambe si tarambe gidi wala yese si ni ni kabine ala ya tsara ni ni ambe ya
ekiteki ona la singila mingi Eric Sabe kwa ikina pali kete pali chisinga kena mbange chala sui kemala njoni pepe tungana ala lingi chitene ala londo kete nando sala keda wara kiga njoni eke kire nala tene fafadesu na ati kete ngoyi eke guchin dembesu na mbange chala sivyo yangu ko inga su ada mingi ake nando su tungana chiso mingi eke manga tena ambena da mingi ake nduru na bali mingi ambeni yongo waka distansa keda su na ati njafa chitene da luchin duru na bale pepe ake saa katuna ne
mbikini kiri singida nala deja ambena ndoso si azwa sara dada av konstruksyoni ake asar ni de fason anarchik wala asar ni akbe nchia wala akbe yangazo akota zotik urbanisme amu pepe azo agwa sara dada na ndoti pecha la epi bon peut-être kete lese alia keda azo na sara dani na lege so si ake lege tingu zapa même à la base on en a tant soit qu'elle sert la ni quand il s'applique à foutre à Athéna à Londo à quitter parce qu'elle sert à fond à quitter à faire Zambagé jusqu'à à Dakar à Gakumbi à Kumbi à Mena Ngambo à Mbeni c'est là si à Sou à Kumbi donc à Zona Sara Dami à l'église qui est qui à respecter une diapé pour elle à Ambetiti urbanisme à Kodotinga à Kengben à Ambeti donc ce si gouvernement à l'île n'a pas de titulé n'a donné c'est à Gile qui a fait un final plan cadastral ou à la fille à l'institut urbanisme à Baya Ambeti à Gionyani à Limbina mungoti population du bongiso aite danango iso tikene yini akwa reality iso ti eke tuchida parce que yini atarto ngana ye debiti u bongi wa donc ake langoni ake nduruni ya sarsi nguni asuku et donc asuku amu dakazo amena ngiso si ada ke dazo normalement na ti carte ti 2000 apatiti inondato si 2009 sol gouvernement a fait un bel état par rapport donc même à zone so à l'onde de PPT vous n'en bégit les gars Bruxelles tu m'bégit les gars Tiguna école CPI soit CPI soit Carmo à quel soit à quel type zone d'inondation normalement à dans cette à des terres pirates doit tomber sous par des coups à mener l'embellissement du côté à créer conditions du final à cette année à la longue à la voilà jusqu'à de penser que quand on a que Carmo quand on a que Bona devant gouvernement que penser à ni peut-être prochainement on dit cette année à régler problème sur les gars parce que donc on a réglé problème que fait si ngu bala encore marati problème c'est wara so ikiri ling ti wara ni même si ngu na suku kota to ngana ti so après wara suku kete mais en tout cas yeso azo ling ti nga population ling ti nga ake so marati palisma ake ti anda encore na batati bon
et kerna la singela mingi se vengo kwa la ngana ina nga ti singa la ngana na ina nga ti singa Eric Sabe nga so kwa le ti singa sina popoti na la ingba la kwa ti iri ala ikiri na te koti mozo ko suki kirande na ti patati Thank you. singi la tifanu sena la sokwa pusundu na te singa ta la timayi ala kimayi na nduti 5.7 FM na batachi bongi ayke firme mat sokwa yawe dana angati singa nga na Felix Epasis Zembro ayke na ti patati na nduti ngu njapatu wa pika si la so a geneti ake use ayke azopunga na sivrengo ko so la ke na puto nga na Eric Sabeso mawani ayke tiso pale ti singa ke na pupote na lumingi sivrengo ayke kiri na mbagi chala tunga na fadeso egati tenetene na legi chetu mundi franz atene proposition inga soa kutasuko doa ke mai nyesi ala bata la tene inga ae tunga soa ka iso ke si nyesi ala bata tene akutasuko doa lingi chisa rati tene a mu pasa na titene tunga na itunga doa si ya ini ya duchi tunga na chisu ike basu pepe
ita firme a proposition ni dikubo yoda tunga soa titene bitete ni ala inga ou Bangui a fait partie de la cour d'eau, si Afrique tropicale ou Afrique qui a le Boko, sauti à Mandaye Nandoni, à Mandaloara, à Gui, à Saragi, Kwati Gingoye Nandoni, Mingi Pepe. À Kwati Gingoye Nandoni, ou Bangui a fait Mingi Pepe, Ndani a été à Ketiso, à station hydrométrique ou à station sous-sé à permettre Senatara mesure sur Ningotinku, ou à Konongoti Baleni, Senatara Kwani, à station sous Afung Salando Kwao. Bacha stationi à Macha station so à Konandoti ou Bangui à permettre le recherche dans notre ou Bangui à station si ou Bangui à Bangui so mais station si Zinga à Londoti installé une façon cause de solution en termes de proposition à Ketiso il t'a fait à Ketiso il so à Ketongana mais nous tout ça bote au couteau couteau na bis sans faire là il te pousse donc tout mal à nous bote au couteau couteau na bis si mon qu'on a fait rappel mon que ça rend des accidents bandage accident sur ça n'angoisse cela donc cause de proposition à Ketiso gouvernement à l'île c'est un bon partenaire au développement à guerre moyen à installer à ISO à station limitée qui tenait à sa nan mesure Tungusu a commencé à installer dans d'autres côtes à pour Doni Tungana Mbomu a installé dans d'autres Koto a installé dans d'autres Bangui Kété a installé dans d'autres Waka à station ce quoi et puis a installé pourquoi stationner aussi a fonctionné parce que a confié responsabilité à stationner na Asengazo na Kodra sous préfecture sous à Turuba peut-être la police la gendarmerie il faut qu'il n'a gestion ta station sous na à force de sécurité à force de sécurité donc la ministère intérieur à police na gendarme parce que la gérer parce que proposition finie il dit que d'habiter à ton nous aussi à stationner que d'attendre gendarme à ta garde police à ta garde là soit bon si c'est le tisson le gonan d'après le gonan sera relevé nous sommes ça garde dans la pierre avant le boulot boulot ça relevement pas caïta policier na gendarme sont à quelqu'un à jour qui caïta la tire événement donc à créer caïta événement qui relevé hydrométrique ni nata pluviométrique ni à dans la pierre tourbe à policier à ça n'a garde donné d'état géré par soit le ministère de la défense soit à mon ministère intérieur là géré par des à ça vite et voilà donné à mandat une jeune ambitieux pour bondina à tout mon parti là parce que tout mon aïe ça tout ça existe par des personnes qui courent en bas qui sont kaya yongoro umbo mamba tisuku wakamba tisuku kana linisi agaso a polisi wa rajondamu saka na doni ni kafa tumbe ambo ngate avangwa tuku na ige mingyo ala bate elta laka a permette le gouvernement a mou disposition chino ki tene a sara mini kete privantia tena zo bonga mba tisuku mba teka la bate elta la gaya ina ta fasyon so pose proposition ni la a lingi ki tene a za a fasyon a stationa existando ao né a Cuba ambeni na santa vida sola kumbi amena stationa mba na futa zipe ngo ti sarlo kwa dangon ke petel ke stationa ti buku kwa ngwa ti fonctionne na soutien du futa mba zot stationa ti tomi amba ti fonctionne mais donc teni la refaire a station to cause proposition na
cause ni kwa se zala la gwena ou se proposition ni se vrai ke unda la nambeni ke te unda na pikone zala la gwena ou se proposition ni so nda li ki kwa ngo ti tenengu a suku la kagi nda li ki ki a kesenga ngu za pasu a pika kanga singu asi na tiko doso ay tungana kanivu ay tungana aduso ay rilana tene kanal aso niso alingi nchimu maboko pepe na gbelea asenga ngunza paswa kusuku kanati data chimongi
effectivement maintenant na unda chimongi donc il y a ki data chimongi etant que tel kwa sa dati fara ala inda ke bongi atena kuli nito ki baza bongi so déjà il faut azo azati tene abwasara datara na pensi otoni tene ni akola aza kubila mba pati ronta kubwe sa nanduti oto ti baza pangiso aiti tene apata oto ni atara tingu tinga pati ka ti nanduta kubwe ni fasa nunga nanduti kubwe na chie kena tete apati tena tete sa swami ya pe et puis donc tete a nyombe ni pota mbe gena wa sa swaka donc so kozo kwa nina me ak iso ifo a revoir kanalizasyon alaba ikina kota kolekteur kuse na bongi kolekteur boagba na kolekteur kwanga kwanga ni aketi la kwanga sun la kwanga kwanga akemeni beni mbo keten kwando giyu koma imi la kwanga ton la kutu ton la waka na yin suma sun siki na gaga la kwanga donc le collecteur miso a refer le lana il faut atira ziya chino lo kono a zituni a li titele même mbuni a gato mana yin ambeke ti boy rab na kwa tu kwa mbuni ton yin lo mbuni lo on a ni yama ou se ni collecteur guapa sun si on a teresi mini kangbene bonikasu il faut atal mara chupa sun gana ndoni ota proposition ni dinati même ordre du déni à la base aketa ka niveau a collecteur ça ça n'ambe ki quartier patambo a quartier sango a quartier yapele 1 2 3 et cetera ça n'ambe ki pétene so rôle ta collecteur so avec chez vous dans l'outil n'anto mana pas c'est peut-être rôle ta la tête de bunya ga a soit tu so ngwa
et qui on a la singa ta ki l'outil ya ni et qui on a la singa sévère en ngwana ina ngati singa ki qui on a la tenne na ti ketengo ina pikoti mozo konsu et qui fa fa dessus na ti patati Bongi, Kwasinga Ti, ou Bongi Ndava, Kwasinga Ti, Legoti, Amérique, Awaragwa, de l'Amérique, et ça, Tenera, son Andouti, Paleti, inondation, du coup, Berta, la Swati, la Bé, Afrique, et que, Kiri, Yotunga, son Ambagetala, c'est vrai, Ngoko, Titene, Kozeni, Titene, Kondani, et Kézina, la Ligue, Titene, à la Moutanga, Ti, à Issa, la Tenefada, proposition, Gana, Tungombe, la Tung, du Mondani, na Akuta, Sukodongana, ou Bé, Afrique,
Alingi asara etude wara bembengondo asara bembengondo ki tenefi carte ki ki a zone inondable ki kongini a existé donc akira revoir configuration ta carte ni par rapport na nouvelle donnée souti ake actuellement na yifa ki patu sa refer andeni a carte ni kwa we abandena ndona ke daso il faut que l'état a interdit une construction da ambeni so a doit construire dans d'atel bon ton moi ça da par exemple ki il faut dati moni a réduire condition ton so ki tenen a louti en carte nen kwa so pou dati moni a louti nan douzou a tout ma se siapé donc so a kamina proposition ni la donc a zi ata kanal so a kona kanal ni tenen kwa da louti a pa so amba on parce que nan beke ti deuxième arrondissement sa kanal so to a zi ate ki ta kanal so mkwa ki la ga louti louti no da it a firme donc a san sa ke doan mkwa doat en si popi la a doit tout ma so et il faut a itana c'est ce bongi alors songo amu dakala na son surtout ti bongi ainga ke ngusa amu dakala fa te kiri fa 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 te nguna suku yo mingi plutôt que prévu donc nguni sa suku so kiri ngoti lo a te di fa fa para ke kwande parce que jango lo ga yo kiri ngon lo kiri ye ke ane donc a te moins de temps a te mo deux sa ke mou trois semaines peut-être quatre semaines parce que normalement ngou a te commencé ti pole na 15 novembre donc a te commencé ti si na 15 septembre so a te de façon conventionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va peut-être na trois semaines si tu es un bon outil et l'outil tandis qu'il est mais il faut encore aussi un côté de la pratique à minimi na la moto parce qu'on voit en basique à mener à l'itation pour la fin de la data à grande timide d'année donc tout ça il faut y tenter attention. Donc voilà, tension qui n'a ni tenu là.
Aïta aïta qui dit ici, à quoi signe à titre la soit que Gwiti condamné qui a signé la na agenetti, Séverin Gokonga, na Eric Sabesso, Iwara, Legem, Bilimbili Pepetisar, Alisurona, Londa, Litin, Paneti Singa, avec Fade Kwasinga, Ubanginda, Kwasinga, Tida Singa, Legoti Amérique, Awara, Voix de l'Amérique, na Yangati Singa, Kifade Wagusina, Tala Firme, Max Kayari Dangana, Félix, y est passé ce Isnendro. À la Maïta tenait Fade Nanduti, Gara Pouti Ngambo, Oko, Nakona, Pin.
I'm Le monde aujourd'hui.